harbiylari 1979 yili dekabr oyining 25-ida Afg'onistonga bostirib kirgan edi. Taxminan 9 yil Afg'onistonda qolgan Qizil armiya qo'shinlari mamlakat xalqining qarshiligiga duch keldi. Ushbu muddat ichida ro'y bergan dahshatli janglar oqibatida 100 minglab kishi Afg'oniston aholisi nobud etilib, minglab kishi ayollar beva bo'lib, yana minglab kishi kodaklar yetim bo'ldilar va nihoyat Qizil armiya qo'shinlari ham taxminan 50 ming kishi harbiylarini yo'qotib, Afg'onistonni tark etishga majbur etildi. Olim Kohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Eslatib o'taman, Ozodlik radiosining internet sayti www.ozodlik.org. Agar siz internet saytimizga tashrif buyursangiz, Ozodlik radiosida ketgan eshitirishlarni matn holatida o'qishingiz mumkin, hamda tinglashingiz mumkin, hamda bunga o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida dasturimiz davom etadi. 14-fevral dunyoning bir qancha mamlakatlarida sevishganlar kuni sifatida nishonlanadi. Bu kunda muhabbat ila ahdu paymon qilganlar bir-birlariga dil arzlarini bayon qilishadi, gullar sovg'a qilishadi. Zero turk yozuvchisi Ibrohim Oqtosh aytganidek, muhabbat o'zi eski narsa, lekin har bir yurak uni yangilaydi. Balki shu sabab bo'lsa kerak, asrlar osha muhabbat yosharib, yashnab kelmoqda. Umuman olganda, bugun O'zbekistonda va O'zbekistondan tashqarida xorijda yurgan, masalan, Rossiyada, Koreyada, Germaniyada va boshqa xorij davlatlarida yurgan juda ko'p yoshlar o'z sevgilarini, muhabbatlarini uzoq shu O'zbekistonga tashlab kelganlar, hozir qalblarida ularni shunday bir ko'rishish armoni, ko'rishish bir istagi urmoqda. Biz mana shu sevishganlarni ana shu kun bilan tabriklab, ularga sovg'a sifatida bir dilrabo qo'shiqni inom etishni niyat qildik. Marhamat, tinglang.
Sochlaringni sariqqa bo'yab nima qilamasan? Soch ostidan muloyim qarab nima qilamasan? Qora ko'zli sanam jon, o'zing yaxshi bilamasan, ko'ksimdagi dardimni so'rab nima qilamasan? Qora ko'zli sanam jon, o'zing yaxshi bilasan, ko'ksimdagi dardimni so'rab nima qilasan? Hasrat to'la so'zga so'z ulab nima qilamasan? O'zingni da manida qiynab nima qilamasan? Qora ko'zli sanam jon, o'zing yaxshi bilasan, qayda vafo bormi deb so'rab nima qilamasan? Qora ko'zli sanam jon, özün yaxşı biləngəsən qayda vəfa bağarmı deyib soramlı məqləməsən
kunlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Sadriddin olib boryapman. Bugungi eshitirishimizda
inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Bu ohangni tinglab qalbingizga bir quvnoq kayfiyat indimi, aziz tinglovchi? Xayolingizda tarixning qaysi bir sahifalari gavdalandi? Ayniqsa, o'tgan asrning 80-yillardagi odamlar bu ohangni yaxshi eslashadi. Ha, bu o'sha yillari yoshlarning sevimli qo'shiqlaridan biriga aylangan "Bu turfa gullar ayting, muhabbat bog'idanmi?" qo'shig'i. Uning ijrochisi tojikistonlik xonanda Abdurauf Olimov so'nggi 10 yilda san'at olamida ko'rinmay qoldi. Biz Abdurauf akani istab, uning qo'l telefoni raqamlarini topdik va qo'ng'iroq qildik.
Alo.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Abdurauf aka, yaxshimisiz?
Rahmat, yaxshimisiz?
Abdurauf aka, mana shu qo'shiqning yaratilishi, "Turfa gullar ayting, muhabbat bog'idanmi?" nechinchi yillarda yaratilgan bu?
Bu qo'shiqning yaratilishi tarixi bor-da. 1986-yil menda shunday imkoniyat bo'ldi-da. Yamaha R70 degan eng o'sha davrda eng zamonaviy sintezator sotib olishga menda imkoniyat bo'ldi. Sintezatorni oldim, shu muhabbat bog'idanmi degan qo'shiqni yaratdim. Keyin estradni variantda tayyorladim.
Qo'shiqni so'zi kimniki edi?
Qo'shiqni so'zi Vosil Sadullaning so'zi. Keyin O'zbekiston teleradiosi radio kompaniyasi menga yangi qo'shiqlarimni yozish uchun vaqt berishdi radio kompaniyada. Keyin Gul Buryon Chaman Buryon qo'shig'ini yozdik. Ishqingda o'ldim degan qo'shig'ini yozdik.
Turfa gullar ayting, muhabbat bog'idanmi? Shuncha chiroyli bo'ylik, olmasin tog'danmi? Turfa gullar ayting, muhabbat bog'idanmi? Shuncha chiroyli bo'ylik, olmasin tog'danmi?
Abdurauf aka, o'sha yillari shu qo'shig'ingiz qo'shiqchilar tilibla aytganda shlyager bo'lib ketgandida, hamma shu qo'shiqni kuylardi. Sizning o'sha paytdagi shohratingiz, o'sha paytdagi qo'shiqchilikdagi obro'ingiz juda ham baland edi, lekin siz birdaniga sahnada ko'rinmay qoldingiz. Buning sababi nima edi?
1993-yil Sanat saroyida konsert berganman, oxirgi konsert berganim. Xalqlar do'stligi hozirda istiqlolyapti. Men 97-yil noyabr oyida avtoavariyaga uchradim-da. Kutilmagan narsa bo'ldi. Mashina Mercedes rusumli mashinam bor edi. Shu nosoz holda bilmagan holda haydab chiqib ketib qolganman-da. Başımdan kattığı cerrahat alıp giden uzakta davalanışta doğru girdi. Biraz içerip bir mazgı travma buluyor.
Amrof aka, o'sha nimada yoshligingizda sizda juda ham ko'p muxlislaringiz bor edi, juda ko'p ishnavandalaringiz bor edi, do'stlaringiz bor edi. Mana sizni boshingizga shunday bir og'ir kulfatlar tushganda o'shalar sizning yoningizda turishdimi yoki yo'q? Odatda bunday holatlar juda kamdan-kam bo'ladida.
Yo'q. Men yonimdagilardan xursandman, juda ham menga yaxshi e'tibor qilishdi, e'tiborda bo'lishdi. Yaxshi yordam berishdi, vrachlar. Yo'q do'stlarim, 10 yillikka tiklanish uchun 10 yil vaqtim ketdi-da endi.
Hozir yaxshimisiz Abdurauf aka? Hozir qo'shiq aytyapsizmi?
Hozir yaxshi. Hozir yaxshi, men yana endi shu konsertlarga tayyorgarlik qilyapman. Endi hozir bilmadim, shu iplab olamanmi yo'qmi, lekin yangi qo'shiqlar ijod qilyapman.
Gullardagi qizillik yolg'iz dog'dan Gullardagi qizillik yolg'iz dog'dan Ko'zimga bir jahondik ko'ringa yor chiroyli Ko'nglim bor holat sevgim dog'dan Ko'nglim bor holat
Abdurauf aka, siz mana shu qo'shiqchilikda eng muhim nima deb bilasiz?
Muhim narsami? Men endi professional san'atda yurganman. Men mana O'zbekiston Qoraqul filarmoniyada ishlaganman 3 yil. Keyin mana o'zimizni Qo'qon shahrida komediya teatrida ishlaganman. Ha bizda konsert qilish kerak, plan qilish kerak. Keyin ijod qilish kerak. Omadim kelib, shunaqa ko'tarilib zo'r bo'ldim, lekin
Hozir endi masalan qaysi qo'shiqlarni ijod qilyapsiz? Hozir masalan endi
bir qator qo'shiqlarni tayyorladim-da, yangi repertuar tayyorladim. Xotira qo'shig'ini tayyorladim. Muhammad Yusuf xotirasiga bag'ishlangan. Marhum xonandalar Muhriddin, Oxun Madaliyev, Nuriddin Haydarovlarga bag'ishlab aytganman-da xotira qo'shig'i. Yangi qo'shiq. Muhabbat haqida ham qo'shiqlar aytganman.
Demak, hozir masalan shu Toshkent bilan, Toshkent ijodiy muhiti bilan, Toshkent qo'shiqchilik san'ati maktabi bilan qanday aloqangiz bor?
Mana chegaralar yopilib, bizda Toshkentda ishlashga uncha imkoniyat bo'lmay qoldi-da. Men ko'p Toshkentda ishlardim-da. Toshkent teleradio kompaniya bilan ishlardim. Hozir bizaga mana bu tamoyillarda o'tish kerak problema. Hozir kim mana sog'lig'im mana hozir tiklangan, lekin mana ijod ham qilyapman. Yaxshi, faqat O'zbekistonga endi o'tib, bizadagi endi Markaziy Osiyoda eng markaz endi Toshkentku san'at sohasi bo'yicha. Hozir hech qanaqa aloqam uzilgan. Men Tojikistonda yashayapman. Viza qilish edi. Hali chorni xotlar bilan o'tsangiz har xil gap-so'zlar bo'ladi. Endi bu siyosatga aralashmaslik kerak-ku, lekin yo'llar ochilib ketsa ham san'atkorlarga yaxshi bo'lardi-da. Bizaga ishlashimizga ham yaxshi bo'lardi. Bu xalqqa ham yaxshi bo'larmidi.
Eng oxirgi savolimiz ozodlik tinglovchilariga, muxlislaringizga, dunyodagi sizni tinglab turgan muxlislaringizga qanday tilaklaringiz bor?
Nima dedim, qayerda bo'lmasin, sog'-salomat bo'lasin, omadlarni berasin, oilalari bilan baxtli saodatli bo'lasin. Agar yangi do'stlarim kerak bo'ladigan bo'lsa, yangi do'stlarimni ham mana siz orqali ularga jo'natishim mumkin.
Rahmat. Abdurauf aka, salomat bo'ling.
Salomat bo'linglar.
Kiygan kiyimlari andoq har hattimiz o'ziga nozga dog'dan har hattimiz o'ziga nozga dog'dan turta gullar ayting muhabbat dog'dan buncha chiroyli qo'ylik qolmas dog'dan chiroyli qo'ylik olmas dog'dan buncha chiroyli hidlik olmas dog'dan olmas dog'dan olmas dog'dan
siz ozodlikning chodir xayolidasiz Tojikistonning So'g'd viloyati va Qirg'izistonning Botken viloyatlari bilan chegaradosh Qayrag'och qishlog'ida eramizning 1-asrida yashagan o'smir bolaning skeleti topildi. Olimlarning aytishlaricha, bu arxeologiya uchun katta tarixiy kashfiyot. Bu haqda Xo'jantdagi muxbirimiz Alisher xabar beradi.
Tarix fanlari nomzodi Nurali Dehqonovning aytishicha, qidiruv ishlash ekspeditsiyasini birikina boshqargan va tarixiy ahamiyatga molik obidalar topishgan.
Mana hozir o'rganamiz Qayrag'och qishlog'idagi bir tepalik bo'lib. Bu Qayrag'och tepalikda avval qanday uylar bo'lganligi, ularning uylarining uzuni, eni, qanday usulda qurilganligi va shular haqida ko'p ma'lumot bergan. Shu jumladan birikina o'zining qazilma ishlarini olib borgan paytda bir qabrda asrimizning 1-6-asrga oid bo'lgan bir o'smir yigitning ustixonini topgan. Bu ustixonga qarab chiqayki, bu yerdagi xalqlar nafaqat bugun kecha yashagan, balki qadimdan yashab, daryo sohillarida yashagan o'tmish tarixi haqida qimmatli ma'lumotlar bera oladi.
Olimning so'zlariga ko'ra, o'tmishda Xo'ja Baqirg'on soyi atrofida turli xalqlar yashagan.
Lekin shuni aytishkaki, Xo'ja Baqirg'on soyining ikki sohilida bir nechta qishloqlar mavjud bo'lib, o'zbeklar, tojiklar, qirg'izlar yashaganligi haqida yoki ularning etnik tuzilishi va ularning qaysi guruhga oidligi haqida ko'plab narsalar mavjud. Shu jumladan men o'zimning hozir yaqinda chiqqan kitobim ham Xo'ja Baqirg'on soy sohilidagi qishloqlarning tarixidagi kitobimni chiqarmoqdaman.
Ayni paytda tepalikda qidiruv qazish ishlari davom etyapti. Chodir xayol uchun Xo'janddan Alisher.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxirosh sahifasi.
Kuyganimdan aytaman, bir chilim tamoki bering tartaman. Bir chilim, ikki chilim kayfimdan, oldimdan ketganlarni yod etaman. Kuya kuya kul bo'limman onajon, kuyganimdan sil bo'limman onajon.
Savzon to'rtliklari ayollarning hissiyoti, umid orzulari, mushkillari, sog'inch va qayg'ularini aks ettiradi. Afg'onistonlik o'zbek ayol Oydin opa gapiradi.
Savzon ko'p vaqtga aytiladi, ko'p bir odam bir musofir bo'lib qoladi, tamom qam hechdan ayrilib olish sharoitidagi mardimni ko'p qam Pokistonda, Turkiyada, Arabistonda har yoqqa ketgan. O'sha vaqtga kelib bittasini didori kash qilar, ko'rgisi keladi, masalan, Savzonga qo'shib yig'laydi ham aytadi. Ko'p odam mana bir ishchi ustida o'ltiradi, hoy qolon, hoy parda. Afg'oniston mardimak unda tafxishli ish ham yo'q. Kobuldan baqa agar voqea bo'lsa bilmay boshqa joylari. Shu yungmi, qilmi yoki chillikmi, pardami, bigizmi? Ana bilansak o'ylsa dih ketiram, majbur rasara kim savzibonaysa, yuragini xolisa yo yig'lab aysa, bir yoqdan dihliqdiki, bir yoqdan ishda azobi, bir yoqdan musofir didor kash qiladi. Har raqam bo'lsa ham sira sezar toqatki, men erkani chiqadi ketadi, kim maqsad o'zini tafqish saqlaydi, bir to'rtam gapirib. Ana siyosat sarish bachalarni azobini savzibon aytadi, yig'laydi, javraydi, o'z vaqtini o'zi xush qiladi.
Susan opa hayotning og'ir mashaqqatlari, kasal bo'lgan paytlarida savzuvon aytib o'zini ko'ndirishga intiladi.
Men kasal bilmasam ko'p aytaman. Arroz aytaman. Mashib bilaman aytaman. Men ishim bo'lsa bo'lmasa savzuvon aytaman.
Dadam challadi qiz, charxini tanoviga bog'ladi qiz. Shunchaki qo'yverdim, qo'yvermadi. Oxiri nolishimga yig'ladi qiz. Ko'chada bu tot dedim topdim qurut, kiyinimdan qishqiradi chaynamayot, chaynasa chaynamasa.
Oydin opa savzuvon qo'shiqlar ba'zi bir hollarda eshitganlarni zor-zor yig'latish kuchiga ham ega deydi.
Bu bizdan savzuvon yig'lamaganda yig'latmasa qo'ymaydi. Yiraydi, yirtadi,
yig'ib aytadi.
Shoy mardon shosupanga yotaman, arzi dilimda xudoya aytaman. Arzi dilimda Xudo eshitmasa